Azık Radyosu'nun eterinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulu idim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmin ola kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, puxaltırın üstə, puxaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılova. Bugün 8 martdır. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür və dünyanın hər yerində istər Sovet dönemində olduğu kimi desək, kapitalist dünyası olsun, istər sosialist dünyası olsun, dünyanın hər yerində qadınlar bugünün önəmi barədə danışırlar. İstər müsbət, istər mənfi, istər neytral tonlarda, amma bugün bütün dünyada müzakirə olunur. Və qadın günündə biz 8 mart fəlsəfəsi və qadın hüquqları haqqında danışmaq üçün filosof genderşünas Alov Eyvazova və Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fəridə Əskərovanı studiyamıza dəvət etmişik. Növbəti saatda mövzumuz yenə də gənclərin həbsi olacaq. Bugün daha iki gənc həbs olunub və iki gəncin bugün məhkəməsi gözlənilir və onların həbsi barədə son məlumatları, eləcə də indiyə qədər həbs olunmuş gənclərin, son günlərdə həbs olunmuş gənclərin durumu barədə danışmaq üçün vəkil Elçin Namazov və onlara verilən işgəncələr barədə danışmaq üçün işgəncələrlə mübarizə təşkilatının rəhbəri İlçin Behbudovu studiyamıza dəvət etmişik. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir bir daha deyirik qonaqlarımıza. Fəridə Əskərova və Alov Eyvazlı studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir sizə.
Hər vaxtınız xeyir. Mən sizin ikinizi də və bütün xanımları bayram münasibətilə təbrik edirəm.
Və biz ilk saatda söylədiyim kimi 8 mart və qadın haqları barədə danışacağıq, qadınların cəmiyyətdə yeri barədə danışacağıq. Və əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, 8 mart elə bir gündür ki, qadın haqları gündəmə gəlir, qadınların cəmiyyətdəki yeri barədə danışmağa başlayırlar, danışırlar, onların cəmiyyətdə tutduğu üzərinə götürdüyü vəzifələr haqqında danışırlar və qadınlar haqqında əsasən pozitiv tonda danışılan gündür. Məhz bugün. Amma xüsusən son vaxtlar bugünlə bağlı belə bir müqavimət də hiss olunmaqdadır qadınlarda. Bizim haqqımızda sadəcə bugün danışmayın və istəmirik bu bayramı, amma ilin 365 günü bizimlə bərabər davranın deyə bir müqavimət ruhlu bəyanatlar səslənir. Bax, sizin məsələyə baxışınızı öyrənmək istərdim. Olsun mu bu bayram, olmasın mı? Bayram mı olsun, yoxsa hər gün bayram olsun? Bax, belə bir baxışınızı öyrənmək istərdim. Fərdə xan, başlayaq sizdən.
Bilirsiniz, bayramları qadağan etmək, ya yığışdırmaq, mənə elə gəlir ki, bu, olsun, bayram da olsun. Ancaq siz düz dediniz ki, ildə bir dəfə deyil, qadınlara qayğı, hörmət, diqqət il boyu olmalıdır. Ən azından insan hüquqları gözlənilməlidir. Qadınların, mən bilirsiniz, feminist deyiləm. Mən hesab edirəm ki, hər bir vətəndaşın, kişi olsun, qadın olsun, eyni hüquqları varsa, onlar hamısı vətəndaş ki, hamısı qorunmalıdır. Düzdür, analara, xanımlara daha çox diqqətli olmalıdır. Çünki onların çiynində çox böyük əziyyətlər var. Evlad böyütməyi, elə bütün ailələrdə bu Abu Hava kadın tərəfindən ton verilir Abu Havaya. Ona görə əlbəttə ki, bilirsiniz, bizim bir tanışlarımız var. Mənim çox xoş oldu ki, onlar uşaqları, qız uşaqları anadan olan kimi, dilləri söz tutan kimi onlara xanım deyə müraciət edirlər. Bu mənim elə xoşuma gəldi ki, bu xanım demək çətin şey bir şey deyil. Ancaq bu bunun məsuliyyəti var. Bu xanım deyilən qadın da özünü doğrudan da biraz özünü xanım kimi aparmağa cəhd eləyir. Xanım kimi olmaq istəyir. Doğrudan da bu sözə layiq olmaq istəyir.
Xanım yəni necə? Yəni niyə fərqli olsun ki?
Demək istəyirsiz kişilərlə? Olsun çünki zərif məxluqdur. Çünki dünyaya uşaq gətirir, heç olmasa ona görə evlad gətirir. Heç olmasa ona görə kişi kim onu eləyə bilmir.
Aydındır. Alov xanım, siz nə düşünürsünüz?
Mən məşhur feminist Faristandan bir misalla başlamaq istəyirəm. Çıxışıma onun məşhur bir sözü var. Deyir ki, əgər təbiət qadınları kişilərdən fərqli edibsə, cəmiyyət qadınları insandan fərqli edib. Yəni belə çıxır ki, ayrıca bir insan anlayışı var və bir də qadın anlayışı var. Həqiqətən də bir çox dillərdə insan deyərkən kişi anlayışı ilə insan anlayışı eyni mənada işlədilir. Məsəl üçün mən ingilis dilində man sözü həm kişi deməkdir, həm qadın deməkdir və s. və laxır. Azərbaycana gəldikdə isə, yəni biraz da bu fikrimi genişlədim, sonra Azərbaycana gələcəm. Həqiqətən də bir bu sözün hal-hazırda da bu sözə münasibətdə bir necə deyim, bu sözü ifadə eləyən bir anlayış da var. Androsentrizm deyirlər buna. Yəni, insan deyərkən kişi cinsinin nəzərdə tutulması. Artıq patriarxal cəmiyyətlər meydana gəldikdən sonra qadın və kişi cinsləri arasında həm iş bölgüsündən tutmuş, münasibətə qədər çox kəskin, ziddiyyət şəklində fərqlər meydana gəldi. Və bugün də Azərbaycana diqqət yetirsək, kişi sözü ilə qadın sözü arasında az qala uçurum səviyyəsində mənalar var. Yəni, kişi və qadın anlayışları bir cinsiyyəti ifadə etməkdən daha çox etik mənada daşıyır hətta. Yəni, bir insana təsəvvür edin ki, bir kişini tərifləmək üçün, bir qadını daha doğrusu tərifləmək üçün siz ona kişi kimi deyəcəksiniz, amma bir kişini alçatmaq üçün siz onu arvad kimi təhqirindən istifadə edərək onu alçaldacaqsınız və adətən də bu təhqiri hər kişi də qəbul eləmir bildiyiniz kimi. Və yer gəlmişkən mən toplamışam bu sözləri, məsələn, qadın və kişi ya o Azərbaycan mentalitetindən irəli gələn nə qədər münasibətlər var bu deyimlər şəklində. Məsələn, deyirlər ki, kişinin qabağına arvad çıxmaz, kişi yuxarı başda oturar, kişi olan yerdə arvad görünməz, kişi kimi, sonra və yaxud da ki, arvadı təhqir eləmək üçün, arvadla və yaxud kişini daha doğrusu tərifləmək üçün kişi kimi mərddir, kişi kimi qeyrətlidir, kişi kimi sözü pütövdür, kişi kimi qadındır, sonra kişi kimi qoçaqdır, ağzı pütövdür, ağıllıdır, kişi kimi hökümlüdür, kişi kimi qazanır, sözündən dönmür, kişi kimi bir sifətlidir, kişi kimi dediyini eləyir. Bir sözlə baxıb görəcək ki, bütün Allaha yaxın nə qədər etik kateqoriyalar var, nə qədər Allaha yaxın anlayışlar var, kişi kimi sözünün altında dayanır. Nə qədər ki, qadına daha doğrusu şeytani anlayışlar var, yəni mənfi mənada olan, mənfi çalarlı sözlər var qadın anlayışının, arvad anlayışının içərisində yüklənir. Məsəl üçün, arvad kimi fitnə qurur, arvad kimi şeytana papış tikir, arvad kimi ev yıxandı və s. İndi mən bu üzərində, bu dediklərim üzərində çox dayamayayım.
Amma üzr istəyirəm, Aslanın erkəyi və kişisi olmaz, o da vardır.
O qədər azdır ki, Fərdə xanım. İndi mən ki, söhbət 8 martdan gəldi, mən istəyirəm bir də həm də bu 8 mart, necə deyim, bu bayramının yaranma şərtləri ilə bugünkü günü müqayisə edeyim. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, Avropada ilk dəfə qadın haqları ilə bağlı, qadın hüquqları ilə bağlı fikirlər ortaya atıldı və eyni zamanda feminist hərəkətlər də ilk dəfə Avropada meydana gəldi. Və sosialist hərəkətlərin içərisində də bilirsiniz ki, bu 8 martın meydana gətirəni ilk dəfə bunu bayram kimi qeyd olmasını istəyən xanım olub, Klara Setkin, bu da həm də sosialist idi, kommunist düşüncəli bir qadın idi. Və onlar düşünürdülər ki, qadın cəmiyyətə çıxmalıdır. Yəni sosializmin prinsiplərindən biri qadını evdən çölə çıxartmaq idi. Amma yer gəlmişkən qeyd edim ki, bu müəyyən mənada müvəffəqiyyət qazandı. Yəni qadın evdən çölə çıxdı sosializm dövründə əsas qadınların belə deyək, yaşayışında gözə gələn cəhət qadının evdən çölə çıxarılması idi. Müxtəlif hərəkətlər vasitəsilə. Amma mənim üçün kədərli olan odur ki, qadına münasibət dəyişmədi. Yəni qadın sadəcə olaraq belə deyək, çadrasını atsa da kişi xan bizi onu giysə də, o sadəcə olaraq bir yüzillərin, orta əsrlərin, ondan da daha qabaqki qadına münasibətdə o əskiklik vardı, şeytani baxış ki vardı, o dəyişmədi. Yenə də qadın kişi ilə müqayisədə ikinci dərəcəlidir, yenə də qadın bütün funksiyalarında, ana funksiyasından başqa, kişi kimi, qadın kimi ərindən aşağıda dayanır, bacı kimi qardaşından aşağıda dayanır, digər başqa funksiyalarında da, cəmiyyətdə ki, bilirsiniz, yenə də diqqət yetirsək, görəcəksiniz ki, məsələn, 8% bütün dünyada nazir, cəmi 8% nazir qadın var və 14% də parlament, dünya parlamentariyasında 14% də qadın təmsil edir dünya qadınlarını. Yəni, gördüyünüz kimi, həm cəmiyyət həyatında, ictimai həyatda, həm şəxsi həyatda, ailə həyatında qadın kişi ilə müqayisədə aşağıdır. Amma o bayramın qalıb-qalınması məsələsinə münasibətə gəldiysə, o müqavimətin necə deyim, tərəfdarlarından biri kimi mən də özümü burada görürəm. Düzdür, ola bilsin, deyək ki, hə, insana sevinç gətirən, sevgi gətirən nə varsa qalsın. Məsələn, əgər bugün qadınlarımızın, dünyanın bir çox yerlərində qadınlarımız sevinirsə, nə gözəl. O, qoy bir günə çoxmasa, ürəkdən sevinsinlər. Amma ümumiyyətlə, bu məsələnin dərinliyinə baxanda, kişilər bayramı yoxdur xarici. Ayrıca kişi bayramı yoxdur. Yəni, qadın bayramı olması onu göstərir ki, həqiqətən də bu səviyyə, o balans gözlənilmir.
Balıqçı bayramı var, polis bayramı var, hamısı kişilərdir. İş ondadır ki, əlbəttə ki, məsəl üçün siz düz nə dediniz, haqlı deyilsiniz, mən sizinlə razıyam. Ancaq ki, bu bayramı mən o insanın, qadınların hüquqlarının qaldırılması da, müdafiə edilməsi günü kimi hesab eləmirəm. Yalnız bizim yaxınlarımız, əzizlərimiz bizi təbrik eləyirlər, hansısa bir xoş əhval rühiyyə əmələ gəlir, hansısa yada salır ki, belə qadınlara hörmət lazımdır. Ancaq düz deyirsiniz, hüquqları, o prizmadan baxanda ki, hüquqlar baxımından mən sizlə tamamilə razıyam ki,
münasibət şurda olmalıdır, onu deyirəm. Yəni, bəli. Təfəkkür değişikliyi olmayıb. Qadın ola bilsin ki, kişi qədər bugün 8 saatdan da çox işləyir. Amma o yenə də evdə, əlavə olaraq, yenə də evdə Azərbaycan qadından söhbət gedir. Öz Azərbaycanın canıb deyil, şimal qadınlardan söhbət gedir. Deməli, qadın elə bir ki, bayra çıxmaqla, ictimai həyata atılmaqla iki qat artıq əziyyətə düşüb bizim cəmiyyətimizdə. O, baxmayaraq ki, o Azərbaycan mentalitetində bir söz vardı ki, kişi çaydı, arvad göldü. Yəni, kişi işləyər, o iş bölgüsü vardı Azərbaycandakı, qadın evdə oturar. Biz onun o zahiri tərəflərini pozmuşuq. Yəni, Azərbaycan qadında artıq bugün çaydı, o da evə gətirir. Amma əlavə olaraq, o həm də ailənin demək olar ki, bütün ağırlığını öz çiyinləri üzərində daşımaqda davam eləyir və bu yükdə ona, bu necə deyim, ona köməklik göstərən əks cinsə münasibət həm Azərbaycan qadınları özləri tərəfindən pis baxılır, həm də kişilərin özləri tərəfindən pis baxılır. Bu baxımdan Azərbaycan qadınına münasibətin dəyişilməsi həm kişilərimiz üçün, həm qadınlarımız özü üçün lazımdır. Çünki qadın işi, kişi bir işi
deyə hesab edirsə, hansısa bir dəyişikliklər olacaq?
Deyəsən, bugün həqiqəcə xanımsa ehtiyac olmayacaq.
Mən görəm, yaxşı söhbət edirsiniz. Dinləyicilər də bu arada yazırlar, amma əsasən təbriklər yazırlar və mən də təbriklərin içindən sualları seçib çıxartmağa çalışıram.
Bir də sən Fərdə xanım
deyirsiniz ki, bax siz bunu dediniz, bax bərabər işləyir. Ancaq bu qadının evdən çıxmağı öz xoşu ilə də olub da, bir çox qadınlar evdə oturmaq istəmirlər də həmişə. Buna mübarizə də aparıblar ki, bərabər kişilərlə bərabər fəaliyyət göstərsinlər. Düzdür? O, əlbəttə, öz xoşları ilə olub. Digər tərəfdən bu övladın tərbiyəsində, böyütməsində, başa çatdırmasında düzdür. Valideynin ikisinin də rolu olmalıdır. Ancaq istər-istəməz bu anada daha çox və onun əziyyəti ananın çiyinlərinə daha çox. Siz deyirsiniz ki, tam bərabər olsun. Bu mümkün deyil.
Mən deyirəm, tam bərabər olsun.
Mümkün deyil. Bir çox yoldaşlar, indi bu saat bizim müasir dövrdə bir çox cavanlar, gənclər yoldaşlarına yardım göstərir.
Gözəl sözdür. Türklər eşdirlər, bərabər deməkdir. Vaxtilə də eş söz olub. Yəni, həyat yoldaşı, biz də həyat yoldaşı sözündən istifadə edirik. Yoldaşlıq necə ola bilər ki, birinin çiyinində o qədər yük olur ki, nəfəs ala bilmir, yeriyə bilmir.
Yox, tancıqa,
o birisi də qolları rahat gedir.
Deyil,
o düzgün gözünüzü deyil. Qabağına getirir, onun yoldaşı ola bilərlərmi?
Yox, o düzgün deyil. Axı, əksəriyyət indi axı bu demasiyyə
yəni,
bizim
qalır. Yəni, mən həfi mənada insanlar bərabərlik demirəm, Fərdə xanım. Yəni, mən bərabərlik deyərkən, mənəvi mənada, maddi mənada, necə ki, maddi mənada onlar artıq bərabərliyə gəliblər. həm də ailə işində və yaxud yenidirəm qadına olan aspektdə baxış dəyişilməlidir və ailədə də kişinin rolu artıq bir qədər dəyişilməsini istəyir.
Tutalım, ailədə bir evlad oldu. Ana məzuniyyət götürür də bir
Almaniyada kişilər
düzdür və verə bilərlər. Amma mən elə gəlir ki,
İngiltərədə də yeri gəlmişkən keçmiş baş nazir Tony Blair-a da məzuniyyət vermişdilər.
Ha, nə qədər gözəldir. Göyərçin kimi ikisi də belə bərabər
gözəldir. Amma ola bilsin bizim mentalitetimizdə
nədən az qadınlara da uzun verirlər.
Şübhəsiz, uzun. Şübhəsiz. Bir də ki mən ana kimi etibar eləməzdim məsəl üçün də ki yoldaşım evladı, körpə evladı yoldaşımdan
qoyulur.
Mən məsəl üçün onu eləyə bilməzdim.
Baxın, dinləyicilər yazırlar, əvvəl təbrik yazırdılar, amma sizin söhbətlərinizdən sonra sualların tonu dəyişir yavaş-yavaş. Mən təbrikləri
Aydındır.
Murad yazır, bütün xanımları, həmçinin azadlığın xanımlarını təbrik edirlər öz hüquqlarınız uğrunda gözəl mübarizə aparmağa və buna nail olmağa arzu edirəm. Murad yazır bunu, təşəkkür edirik. Və Fuad Əliyev yazır ki, salam azadlıq, Xədicə xanım. İkinci danışan qadın Alov xanımı nəzərdə tutur, Alov Eyvazlını. Yaman feministliyə başladı. Kişilər belə, qadınlar belə. Hörmətli qonaq, barmağınızı sıxıb dünyada icad olunmuş vacib şeylərin birini saya bilərsinizmi ki, onu qadın icad edib?
İcazənizlə sala mən...
Buyurun. Amma, mən bilirəm, yarpaq dolması məsələn.
Xeyr. Necə, bir də dedər ki, nəyə qadın ixtira eləyib?
İcad eləyib.
Onlar biraz geniş bir suala cavab verim. Fərdə xanım inciməsiniz.
Yox, incimirəm.
Çünki bu doğrudan bu çox ciddi məsələdir. Məsələ burasındadır ki,
tez-tez deyirlər ki, qadın filosof yoxdur, qadın mütəfəkkir yoxdur.
Bəli.
Qadın
birinci, bu da elə bizim hüquqlarımızın pozisiyasından. Bəli.
Birinci bu yaratmaq yəni artıq bu qəbul olmuş bir həqiqətdir ki, bəşərin tarixdən öncəki dövrü matriarxal dövr adlanır. Yazdan əvvəlki dövr matriarxal dövr adlanır. Və nə qədər bu gün bizə inandırıcı görünməsə də, biz yəni elmdən tutmuş dilə qədər nə varsa hamısının ruhiyyəmi qadın amillə bağlıdır. Məsələn, dilin yaradıcısı qadınlar sayılır. Ev quruculuğunun yaradıcısı qadınlar sayılır. Kulinariya yenə qadın amilindən bağlıdır. Elmlərin demək olar ki, bütün əksər növlərinin, mən bütün tam demeyim, əksər növlərinin, məsələn, biologiyadır, bunun bilirsiniz ki, qadınlar ilk dövrlərdə, meşələrdə yığıcılıqla məşğul olanda, onlar hansı bitkini yeməli, hansı bitkini yeməli, o qeyri yeməli, zəhərli olduğunu müəyyənləşdirmək onların boynuna düşüb və biologiyanın beləliklə əsasını qoyublar. Geometriya, həndəsədə yer ölçürəm, əkinçiliyin əsasını qadınlar qoyulduğu güman edilir. Amma məsələ burasındadır ki, patriarxal dövrdən sonra, indi mən onu çox, yəni bunu uzatmıram çox, məsələ burasındadır ki, məhz kişi dövrü başlandıqdan sonra təxminən dövlətin yaranması ilə eyni vaxta düşür. Yəni quldarlıq quruluşu demək olar buna. İftida icma dövrü sona çatır, matriarxallıq sona çatır, artıq ailələr meydana gəlir, daha doğrusu ailələrin patrilokal tipi meydana gəlir və yəni onun da matrilokal tipi olduğu da bilirsiniz. Yəni vaxtilə qadın kişinin evinə, qadın kişini gətirib öz evinə. Daha sonra isə əksinə o da qız qaçırmalarla başlayıb. Qız qaçırmalardan sonra isə artıq yavaş-yavaş qadınlar kişilərin evinə getməyə başlayıb, nəsil xətti kişilərdən başlayıb. Ondan sonra qadın artıq ikinci dərəcəlilik statusunda özünü göstərməyə başlayıb. Deyə bilərsiniz ki, qadın hə, yəqin zəkasızdır ki, belə olub. Əksinə, yəni sonuncu araşdırmalar göstərir ki, mən bir gen mühəndisi Horst Hemeister'in tapıntısını burada ifadə eləmək istəyirəm. O deyir ki, zəka genləri heç bir halda bir kişi atadan oğluna keçə bilməz. Çünki o bilirsiniz ki, insanlar müəyyən sayda xromosomlar var və buradakı bir insanı təyin edən, yəni onun cinsiyyətini təyin edən xromosomların, yəni 1X, 1Y qadındır, 2X isə daha doğrusu 2X qadındır, 1X, 1Y kişidir. Və zəka genləri hər zaman X xromosomlarında olur. Deməli, hər bir kişi özünün zəka genlərini anasından almış olur. Yəni hər bir qadında həm atasının gəlmiş olan X, həm də anasından gəlmiş olan X-dəki zəka genləri var, iki qat zəka geni var. Atasından isə, yəni bir kişi isə atasının Y-i və anasının X-i ilə meydana gəldiyinə görə, ancaq öz genlərinə görə anasına borclu olmuş olur. Bəli, o tamamilə doğru necə deyim, belə iraddır ki, bugün bəşər tarixinə baxanda yəni görəcəyik ki, hamısının, bütün ən böyük keşlərin altında kişi imzası dayanır.
Hər o kişinin də arxasında bir
yox, o indi mən o biraz şablon baxıram. Amma məsələ burasındadır ki, yenidirəm. Axı Əgər kişi hakimiyyətə gəlibsə və qadını əsrlər boyu şeytani bir varlıq kimi hesab ediblərsə, qadın maraqlarını hər zaman şeytani bir maraq kimi hesab ediblərsə, məsələn, Həvva öz marağı ucbatından insanların cənnətdə yaşamasına mane oldu, onun qadın marağı insanları cənnətdən çıxartdı.
Amma Allah Pandora, xanım, onun kimi qadın belə ağıllıdırsa.
Aha.
Niyə kişinin əlindən almayıb bu hakimiyyəti?
Elə onu deyirəm də, məsələ burasındadır ki, güc gəlir.
Niyə verib hətta?
Deyirəm də, o axı zaman zaman
güc.
O
güc amili.
Ha, gücün iki fiziki mənada güc var da, bir mənəvi mənada güc, bir fiziki mənada güc. Necə ki mənəvi mənada güc vardı, o zaman qadın hegemon idi. Yəni tam hegemon da deyə bilmərəm, bu ana soyluluq dövrü idi. Məsələn, tapılan heykəllər var. O dövrə qədər ki qadın qadınların heykəlləri tapılır çox köyük, gömbul şəkildədirlər. Onların doğurganlıq alətləri daha böyük hiss olunur, qabarıq bir şəkildədir. Yəni analıq orqanları qabarıq şəkildədir. Bilirsən ki, burada ana xaqanlıqda qadını bu tipdə təsvir eliblər və bu tipdə müqəddəs sayılıb. Çünki həmin qadın heykəllərinin böyründə aslan var, yəni hakimiyyət rəmzi kimi şir var, o heykəlin yanında demək onların heykəli var. Yəni daha elə ki patriarxallıq başlayır, elə ki kişi hakimiyyətə gəlir. O dövrdən sonra isə artıq qadınların tapılmış qadın heykəlləri bütlərin incəlməyə başlayır. Kişi zövqünə uyğunlaşdırılmağa başlayır. Hı-hı. Yəni bu da deməkdir ki, söhbət artıq kişinin ana maraqlı deyil, qız maraqlıdır, qadın maraqlıdır. Təxminən 13-14 yaşlarında olan arıq qızlar ki, indi də bu dəqiqədə o bizim belə deyək də qadın gözəlliyinin simvolu kimi göstərilib. Hı-hı. Şəxsən tamam elə mən buna qarşıyam. Deməli, sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Və nə baş verdi? Patriarxatlıqdan sonra, yəni kişi hakimiyyətindən sonra qadınlara münasibət zaman-zaman asta-asta qadınların birinci yaradıcılıq qabiliyyətlərinin əlindən alınması ilə başladı. Əgər matriarxatlıq dövründə, yəni daha əvvəlki dövrlərdə bütün yaradıcı, demək olar ki, əksər yaradıcılar ilahi mənada və maddi mənada qadın sayılırdısa, yəni qədim insanlar baxıb görürdülər ki, doğuran qadın cinsindədir. Dişi nə varsa o dünyaya gətirir və ona görə də ilahinin də qadın şəklində təsvir edirdilər. Və zaman-zaman da artıq kişiləşməyə başladı. Bütün ilahilik nə varsa, Zevs artıq Allahların panteonunda baş Allah sayılırdı və hətta indi də qadın, hətta indi də təkallahlı dinlərdə isə Allahın lingvistik ifadəsi kişi cinsindədir. Ərəbcə hu huva, rusca on, ingiliscə hi. Yəni həm göydə Allah kişi cinsində təsəvvür edilməyə başladı. Güc kimi, həm də yaradıcı kimi. Çünki yaradıcılıq amilləri bütünlüklə dəyişdi. Həm qadın özünün maddi olaraq yaradıcılıq qabiliyyətini itirdi. Məsələn, baxsaq dinlərdə, təkallahlı dinlərdə deyə gəlim. Təkallahlı dinlərdə, siz deyirəm, təkallahlı dinlərdə artıq qadın kişidən yaranmır. Başlayın, kişi qadından yaranmır. Qadın palçıqdan yaranır, kişi də palçıqdan yaranır. Hətta qadın Adəmin qabırğasından yaranır. Hansı ki, əvvəlcə isə qadından yaranırdı kişi. Təsəvvürlərdə. Deməli, qadının həm maddi yaradıcılığı əlindən aldı, həm də mənəvi yaradıcılığı, ruhani yaradıcılığı əlindən alındı. Və bu zaman-zaman baş verdi və qadını qapatdılar evə. Qadın artıq, qadın üstünə çoxlu qadınlar gətirdilər. Qadın o baxımdan, zaman-zaman, səbəbini deyirəm, yəni burada xüsusi mülkiyyət rol oynadı, şübhəsiz ki, xüsusi mülkiyyət rol oynadı və kişilərin bir sözlə, hakimiyyətə gəlməsi rol oynadı. Çünki fiziki güc önə çıxdı. Dünya nə qədər isə tamam başqa idi. Analıq dövründə fiziki güc yox idi. Fədakarlıq dövrü var idi, daha doğrusu fədakarlıq xüsusiyyətləri öndə idi, bərabərlik var idi, paylaşma var idi və o dövrün ilahələrinə baxsaz, onlar da məhz anacanlıdırlar. Amma təkallahlı dinlərdə isə kişilər, Allahlarla kişilər eyni statusda. Allahlar ata kimi yanaşdılar və təsadüfü deyil ki, məsələn, İsus Xristos ata deyə müraciət edir Allaha. Və Allahın insanlara münasibəti ata münasibəti kimidir, insanların da münasibəti Allaha ata münasibəti kimidir.
Mən dinləyicini eşidək, sonra biz yenə qayıdacaq söhbətə. Çox maraqlıdır Alxan və xüsusilə bu məsələnin tarixinə gedirsiniz, dərinliyinə gedirsiniz, amma vaxtı da nəzərə almalıyıq.
Mən çox-çox istəyirəm Fərdi xanımdan, çünki
mən
əvvəlcədən də tamaşaçılara dinləyicilərə mən dedim ki, biraz geniş olacaq. Yəni ona görə çox yordumsa üzr istəyirəm.
Buyurun, eşidirik
sizi. Salam ey ürəyi dolu olan gözəl xanımlar.
Hər vaxtınız xeyir.
Zənginlənir.
Mən özüm birinci qrup Qarabağ əlliyəm.
Aha.
Mən özüm vaxtı ikən könüllü olaraq bu ana dediyimiz torpağın namusunu qorumalı olduğumuz torpağın namusunu siz xanımlara görə gedib qormuşam.
Təşəkkür edirəm.
Mən sizlərə bütün Azərbaycan xanımlara zorakılıqdan uzaq olan bir həyat arzulayıram.
Çox sağ ol.
Vaxtıykən biz elə bilirdik bizim vətənimiz ana vətəndir. Amma sən demə bizim vətənimiz ata vətəndir. Öz də öz dövlətinə, öz millətinə laqeyd bir ata vətəndir. Mən arzu edirəm, mən o vaxt anamın indi 70 yaşı var, mən onun sözünə qulaq asmayıb könüllü gedib döyüşdüm. Amma indi bu gün mənim 10 aylıq bir qızım var. Mən bütün yaşlı analardan tutmuş körpə uşaqlaracan, qızlaracan hamısını təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, içəridən öz vəhşilərimizdən, kənardan da və o qəddar vəhşilərdən Allah Taala sizi özü qorusun. Hər bir kişini kişi eləyən onun yanındakı namuslu xanımıdır. Mən sizə uzun ömür arzu edirəm. Sizin simunuzda bütün Azərbaycan qadınlarını təbrik edirəm. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik dinləyiciyə çox isti sözləri üçün və çox müsbət belə arzuları üçün. Bu arada başqa dinləyicilər də yazırlar, Həbib Müntəzir yazır. Bütün mübariz xanımları, həmçinin efirdəki xanımları da təbrik edirəm. Ümummilli lider Heydər Əliyev 98-ci il 8 mart çıxışında deyəndən sonraki qadın insanın dostudur, başqalarından nə gözləmək olar? Şey təşəkkürlər. Mən xatırlamıram doğrusu və bilmirəm nə dərəcədə dəqiqdir.
Bu anekdot da deyirlər onu, mən inanmıram. Doğrudan elə söz deyib o.
Bilmirəm.
Qadın yəni, insanın dostudur.
Bilmirəm. Hər halda ümid eləyərik ki, deməyib. Amma deyibsə nə edə bilərik? Bəhruz yazır, salam Xədicə xanım, bütün Azərbaycan qadınlarını 8 mart qadınlar bayramını təbrik edirəm sizlə birlikdə. Çox sağ olun, dünya yaranandan kişilərlə mübarizə aparırsınız. Deyəsən, bu həqiqəti qəbul etməli olacaq. Hakimiyyət qadınların əlinə keçir. Mən artıq bundan qorxmağa başlayıram. Amma necə olur olsun, kişidir da, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Pənah adlı dinləyici yazır ki, bilmək istərdim, elə bir ölkə varmı ki, orada 8 mart qadınlar bayramı qeyd olunmasın və din anlayışında 8 mart necə qəbul olunur? Fərdə xanım, bilirsiniz bu barədə bir şey?
Yo, mən eşitmişəm ki, mən deyirəm də, indi bir çox tanışlarımız xaricdədir, müxtəlif ölkələrdə. Mən bugün təbrikləşəndə onlar deyirlər ki, məsəl üçün bir neçə ölkələrdə bunları qeyd eləmirlər bu bayramı. Məsəl Şotlandiyada, İngiltərədə, sonra nə bilim, bir çox dövlətlərdə bunu belə bayram kimi, bizim kimi qeyd eləmirlər. Bizdə hətta iş günü də deyil də, biz yaxşı qeyd eləyirik. Ancaq ki, xanım danışdı, qulaq astım, çox maraqlı şeylər, mən bir çox şeyləri bilmirdim, sözündür sizdən eşitdim. Ancaq ki, mən istəyərdim ki, elə kişi-kişi olsun, doğrudan da. Bilsiz necə kişi olsun? Güclü, ağıllı, qabiliyyətli ki, qadın da ona arxalansın. Zərif qadın da ona arxalansın ancaq. O deməkdir, deyil ki, mən kişinin qadın üzərində üstünlüyünü qəbul eləyirəm. Xeyr, hüquqları bərabər olsun. Elə əsl kişi mən ona deyərəm ki, xanımına diqqət yetirsin, hörmət eləsin və öz bərabər partnyoru kimi baxsın. Evdə qulluqçu kimi, məsəl üçün, ev xanımı kimi deyil, ancaq özünə bir dost, bir sirdaş, bir, nətər deyim, bir çox ailələr mən tanıyıram ki, indi yaxşı ailələrdə mən onlardan danışıram ki, həyat yoldaşı İşdə olan problemləri də gəlir qadınla məsləhətləşir, çözür bu məsələləri, problemləri bir yerdə. İndi belə hallar çoxdur. Düzdür, ümumiyyətcə götürəndə qadınların hüquqları pozulur, köbutcasına pozulur. Çox. İndi bugün bayramdır, biraz o barədə danışmaq istəmir, özü də vaxt da deyir, çox məhduddur. Mənim arzum budur ki, kişi-kişi olsun, qadın da qadın olsun. Ancaq ki, bu, Xədicə xanım, yaxşı olardı ki, bir verici həsr eləyəsiniz, doğrudan da bu bir çox qanunda da belə qeyri, belə nətər deyim sizə, məqbul şeylər var ki, qadınların hüquqlarını lazımın qədər
yəni ki,
müdafiə eləmək olmaz. Müdafiə eləmək mümkündür. Məsələn, ki, mənim çox yaralı yerdir ki, məsəl üçün, ailələrini boşanan qadınlar, onlar tam hüquqsuzdur indi. Sovet vaxtında onların hüquqları daha çox idi. Evlə təmin olunurdu, uşaqlar, ailələr. İndi elə şey yoxdur.
Yəni, qanunlar belədir.
Qanunda elə şey var ki, pravo na prozhivanie evdə. Deməli, boşandığı həyat yoldaşına bir mənzildə yaşaya bilməzsiniz, başa düşürsünüz. Ona ayrıca mənzil verilmir, bölünmür. Belə şeylər, çox şeylər var.
Məsəl üçün, qadınlar bizə müraciət edirlər, çox şeylər. Məsəl üçün, boşanan qadınlar çox böyük əziyyətlər çəkirlər, indi uşaqlarla qalırlar, evsiz də qala bilirlər, işsiz qadın da qala bilir, hər şey ola bilir. Ancaq bu gün bayramdır, mən onların hamısından danışmaq istəmirəm, mənə elə gəlir ki, ayrıca söhbət eləməyə dəyər.
Yəni, hər zaman əslində bu qadın hüquqları diqqət mərkəzindədir
və mütləq, bu barədə mütləq, yansın. Mütləq olmalıdır.
Amma ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətdə, bayaq Aluf xanım bu dünyada qadınların təmsilçilik imkanları barədə danışdı. Bizim cəmiyyətdə necədir? Nə qədər təmsil
bizdə olur? Bizdə də çox qadın? Azdır, bizdə də elə həmən faizlərdir. Mən elə bildim ki, elə bizim parlamentdə bizdə də həmən faizlərdir. Bunları nə ilə izah eləmək olar? Mən yenə də mən onun tərəfdarıyam ki, bəzi qadın təşkilatları tələb eləyirlər ki, qadınlara kvota verilsin parlamentdə. Mən onun tərəfdarı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, hüquqlar bərabər olmalıdır. Onun uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Hüquq bərabər olandan sonra qadın özü mübarizə aparsın, bərabər hüquq kimi mübarizə aparsın, o yeri qazansın. Parlamentdə mi, harada mı? Bəli. Biz öz bacarığına görə qazansın. Qadın olduğuna görə deyil.
Çox doğru.
Bacarığına görə, ağlına görə.
Sözdə Qüvvət Fərdə xanım. Azərbaycanda 18-ci ildə qadınlarla kişilərin hüquq bərabərliyi verilib. Məsələ burasındadır ki, verilib. Məhz o verildiyinə görə də Azərbaycan qadınlar 99% bu hüquqları haqqında məlumatsızdırlar. Və yaxud da ki, ona çox demək olar ki, əhəmiyyətsiz yanaşırlar. Təsəvvür edin ki, İsveç kimi, mən biləsə ya İsveç, ya İsveçlədir kimi ölkədə ki, yəni Azərbaycan bir çox baxımlardan, Azərbaycan hər üçün o zirvədə dayanıb. Amma orada 71-ci ildə qadın və kişilərin səs vermə hüququ
ilk dəfə elə Azərbaycanda qaldı.
Fransada isə 2-ci Dünya Müharibəsi bitdikdən sonra. Yəni demək istədiyim nədir?
Biri Azərbaycanda 18-ci ildə.
Bəli. Amma təsəvvür, yəni biri var ki, siz özünüz bunu dişinizlə, dırnağınızla qazanıb əldə edirsiniz və siz bunun qədrini çox necə deyim, biləcəksiniz, onun üstündə əsəcəksiniz. Bir də var ki, sizə hazır şəkildə padnosda təqdim edirlər. Şübhəsiz
ki, bilirik də, tkaçika, kolxozçu, sağcı, deputat seçirdik kvota üçün.
Və əlavə olaraq, şüur dəyişilməlidir axı burada. Hələ biz qadının özünə münasibət
əsas məsələ şüur dəyişməlidir, səviyyə dəyişməlidir, mədəniyyət dəyişilməlidir. Bax, bizim cəmiyyətdə bunların hamısı çox aşağı səviyyədədir. Bütün bəlalar da ondan irəli gəlir. Hüquq bərabərsizliyi də hamısıdır. Mədəniyyət səviyyəsi, təhsil səviyyəsi, hamısı şuur səviyyəsi.
Ən əsası qadın özünə inamı olmalıdır. Çünki güman edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində və digər başqa təkcə Azərbaycana xas olan xüsusiyyət deyil. Mən deyərdim, dünyanın bəlkə 99% ölkələrinə belədir ki, nə qədər onlar kişilərlə bərabər bir çox məsələlərdə yol getsələr də, yenə də qadın kişi ilə müqayisədə daha aşağı səviyyəli sayılır. Və ən dəhşətlisi budur ki, qadın özü də buna inanmaqdadır. Və bu inam özü aradan qalxmalıdır. Pis mənada, mənfi mənada inam.
Dinləyicilər yazmaqda davam edir. Daha bir dinləyici yazır ki, müsəlman kişisi elmi texniki tərəqqiyə nə qədər töhfə veribsə, müsəlman qadını da bir o qədər töhfə verib. Qurani kərimdə kişi və qadınlar şüurca bir-birindən ayrılmırlar. Belə yazır dinləyici.
Mən icazə Fərçə xanım.
Buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur.
Mən dönə-dönə üzr istəyirəm.
Buyur, buyur.
Biraz balansı çox pozdum. Bu məsələ mənim ən yaralı yerimdir. Məsələ burasındadır ki, məhz tək Allahlı dinlərdən sonra və yaxud profetik dinlərdən sonra, monist dinlərdən sonra qadına münasibət iki qat dəhşətli vəziyyətə düşdü. Yəni indi bu dəqiqə çox dəbdədir məsələ müsəlman cəmiyyətlərində ki, ay nə bilim qadın belə mövqedədir, ay nə bilim cənnət qadınların anaların ayaq altındaymış falan. Onlar hamısı sözlədir. Gəlin birbaşa ilə Quranın özündən çıxış eləyək. Dəhşətli dərəcədə fərqlər görəcəksiniz. Birincisi, iki qadının cəmiyyət həyatında şahidliyi bir iki qadının şahidliyi ilə bir kişinin şahidliyi eyni sayılır. Bu deməkdir ki, qadınlar yəni qadına inam daha az olmalıdır. Çünki kişi doğru danışacaq, iki qadın ancaq doğru danışacaq.
Bəli, boylandı,
bəli, bu bir. İkincisi, ailədə dörd qadının ailədə dörd qadın demək olar ki, bir kişiyə bərabərdir. Hələ mən aşağısını götürürəm. Yəni, çox evliliyidir. Bilirsiniz ki, icazə var. Hətta hərəb əmirlər içərisində 800-ə qədər qadınla evlənənlər var. Sonra, miras məsələsində yenə də qıza düşən payla oğula düşən pay eyni dərəcədə hesablanmır. Mən birbaş Quranın özündən statlar gətirirəm. Yəni, bunlar hamısı Quranda ailə şəklində verilib. Daha sonra, təkcə miras məsələsi deyil. Məsələn, əgər bir nəfərin oğlu və yaxud da ki, qızı təsadüf nəticəsində, bir qəza nəticəsində öldürülürsə, Burada da yenə qıza verilən o ödənçindən oğlana verilən arasında fərq olacaq. Və mən başa düşürəm, burada hansı bərabərlikdən danışmaq olar? Yəni, bu, mən düşünürəm ki, bu bunun belə deyək də, təkallahlı dinlərə qədər var idi o qadına münasibətdə aşağı baxmaq. Təkallahlı dinlərdən sonra isə bu iki qat artdı. Təsəvvür edin ki, bayaq dediyim kimi, Allahın özünü biz, baxmayaraq ki, onun cinsiyyətsiz təsəvvür edir, amma bütün təkallahlı dinləri qəbul etmiş xalqlar Allahı demək olar ki, kişi cinsində təsəvvür edirlər. Hətta bizdə də Allah baba kimi ifadələr var, o kişi bilir nə edir kimi ifadələr var. Yəni, və yaxud mələklərin özü hansı dələyə baxırsan, kişi cinsindədir. Baxmayaq, siz mələk yaddıq ki, olan rast gəlmişsiniz. Niyə mələk bəs onda kişi cinsində təsəvvür edilsin? Bu da o deməkdir ki, yenə təkallahlı dinlərdən sonra bütün nə qədər ki, qadınla əlaqəli nələr varsa, hamısı avtomatik dəyişdirildi, hamısı kişilərə verildi. Və yaxud da hətta deyə bilərsiniz ki, cənnət. Cənnətin özündə belə siz baxacaqsınız ki, qadınların vəziyyəti qara günlü olacaq. Əvvəla ki, orada cənnətə qadınların düşməsindən danışılmır, orada da purilər, pərilər hamısı kişilərə təqdim olunur. Diqqətlə baxsanız, bütün o cənnət təsvirləri hamısı kişilərə müqabilən ünvanlanıb. Orada nə bilim yurtda kimi qızlar var, taxtlarda oturublar. Belə çıxır ki, qadın reallıqdan danışıram. Qadın təsəvvür edin ki,
doğrudan bu kişilərə bunlar vədə olunur. Bəs qadınlar cənnətə gedəndə onlara nə vədə olunur?
Heç nə yoxdur. Qadın təsəvvür edin ki, bu dünyada əgər ərini 3-4 dənə günüsü ilə paylaşacaqsa, cənnətə düşdükdəsə ümumiyyətlə bir sürü qılman huri mələklə baxacaq. Yəni belə mümkünsə, belə demək mümkünsə çox dəhşətli bir vəziyyət yaranır. Heç qadın üçün növbə düşməyəcək. Əgər o cənnətə düşəcəksə ərinə növbə çatmayacaq. O ancaq baxa bilər. Hətta ayələr var ki, huriləri sizə deyir ki, halal qıldıq. Yəni, onların kəbini bilə cənnətdə kəsilir. İstədiyin qədər də huriləri ibnə bilər. Yəni, bilə, burada qadın hanı, hər mənada qadın dinlərdə demək olar ki, aşağıdan da aşağıdır.
Və bu bütün dinlərdə belədir.
Bütün demək olar ki, dinlərdə. Hələ bəlkə ən yaxşı İslamdır, mən deyərdim. Hətta bəlkə də ən yaxşı İslamdır. Çünki ki, olmasa qadına Qurana əl vurmağa icazə verilir. Dinlər var ki, orada müqəddəs kitabə əl vurmağa icazə yoxdur.
Murad yazır, qadın hüquqları çox gözəldir. Arzu edirəm bunlara nail olsunlar, ancaq bunun yolunda öz gözəlliklərini, təravətlərini, incəliklərini, xanımlıqlarını itirməsinlər, köbudlaşmasınlar. Belə yazır Murad. Yəni, bu sağ nədir? Olsun, bu da kişi sentrizmidir, yoxsa...
Fərdə xan, buyurun, soru mən əlavə eləyəm.
Eləyin, deyin. Siz ürəyiniz doludur, deyin.
Hə, mən ürəyim doludur, çünki mənim yaracılıq işim bu, mənim
çox belə araşdırmalarla
əlaqəldim. Agresiv danışıram.
Yox, belə kartina da qayada. Müasir devirdə axı çox şeylər dəyişilib.
Dinləyicini onda qulaq asaq, görək bəlkə dinləyici bir fərqli bir mövqe ortaya qoyur. Hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm xanımlar.
Eşidirik sizi.
Bayramınız da mübarək. Danışan bir daha dedi xanımlar.
Buyurun, buyurun.
Sərdən orada bir xanım İslam dinində qadının yerindən danışır.
Təkcə İslamda yox, bütün dinlərdə.
Bəli, amma mən İslamla danışmaq istəyirəm. Çünki o birisi dinlərin kitabları dəyişdirilib insanlar tərəfindən. Quran-ı Kərimdə deyildiyi kimi.
Aha.
Mən İslamla danışmaq istəyirəm. İslamda əslində, yəni o xanımın baxış tərzi, baxış açısı bambaşqadır.
Aha.
O öz bildiyi kimi deyir onu. Mən bir kişi olaraq Qur'an-ı Kerimi hər gün, axşam mütaliə edən bir insan kimi deyirəm ki, Qur'an-ı Kerimdə qadının yeri kişidən 10 dəfə yüksəkdədir. Əslində Qur'an-ı Kerimə görə Allah kişini yaradıb ki, qadına qulluq eləsin, qadının əziyyətini çəksin. Və Allah Taala kişini, bütün ağır yükləri kişinin boynuna qoyub, qadını bu yüklərdən azad eləyib.
Və siz də bu əziyyətləri çəkirsiniz, elə mi?
Bəli, mənim borcumdur. Vəzifəmdir. Bunu eləməyən
məsələ, nə edirsiniz?
Bəli?
Nə edirsiniz məsələ?
Nə eləmirəm? Yeri gələndə qav da yuram, yeri gələndə pol da təmizləyirəm, ailəmin ruzisini də qazanıram. Xanımımın da evində bir iş olanda, bir problem olanda xanımından məsləhətsiz heç nə eləmirəm.
Nə gözəl, nə gözəl.
Bəs sizin ətrafdakiləriniz, qohum əqrəbəniz, siz tək...
Mən ətrafımdakiləri də, xanım, bəs müsəlmanın vəzifəsi odur ki, Allahın et dediyini etsin və etdirsin. Mən də özüm etdiyim kimi başqalarını da bunu təbliğ eləyirəm.
Aha.
Və mən...
Çox sağ olun.
Buyurun, xanım.
Sizin kimilər çox olsun.
Buyurun, Alov xanım, sizə idi sual.
Bəli, praktiki olaraq bizə zəng eləmiş Vidadi bəy, əgər bu cürdürsə, mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda nadir də olsa belə kişilər var. Çox sevinirəm. Amma o ki, qaldı bu din məsələsi ilə bağlı. İndi bilirəm ki, biraz düzgün çıxmır, çünki bu dəqiqə bilirəm xəttə deyil. Amma qoy mənə Qurandan bir cidənə cümlə desin ki, orada yazılıb ki, məsəl üçün, kişilər qadınlara xidmət eləyir. Əksinə, bütün hansına baxsan, baxacaq görəcəksiniz ki, yəni mən gətirdim ayələrdir. Məsələn, bir dənə ayə gətirə bilərəm. Məsələn, Nur surəsində deyilir ki, sahibi olduğunuz istisnalar, sahibi olduğunuz cariyələr istisna olunmaqla qalan bütün qadınlar sizə halal qılınmışdır. Daha çox haram qılınmışdır. Yəni belə çıxır ki, cariyələr, yəni indiki belə deyək, indiki dildə desək xidmətçilər. Xidmətçilər də sizin elə çıxır ki, qadınlarınız ola bilərlər. Yəni bu
yox, haram.
Haram qılıb, bəli.
Yox, yəni
cariyələr istisna olunmaqla
olduğunuz cariyələr. Amma bu Quran yazılanda gəlir. Bu quldarlıq dövrüydü.
Nə dəxli var ki, bəs demirlər ki, Quran əbədi, əzəli olaraq hər zaman aktual olan bir dini kitabdır. Yəni o bəli, çox baxmayaraq ki, çox orada bugün demokratik prinsiplərlə səsləşməyən çox şeylər var. Yəni qadın kişi bərabərliyi nan tutmuş, insan bərabərliyindən tutmuş, yəni görürsünüz ki, mülkiyyət bərabərliyindən tutmuş, aha, cins sonra irq bərabərliyindən tutmuş. O qədər orada fərqlər var ki, mən bir dəfə bundan bağlı söz verirəm ki, siz də söz verin ki, onu çap edəcəksiniz. Mən bir dənə yazı hazırlayaram, mesaj atlığa qoyarıq onunla bağlı. Yoxdur elə bir şey. Mənim ən azı mən dediklərim şeylər ki, var da, iki qadının şahadəti bir kişinin şahadətinə bərabərdir. Sonra evlənmələr, onlar hamısı Qurandan gətirilir. Mən heç də özümdən danışmadım bunları. Və yaxud miras məsələsi, yenə də bunlar Qurandan gətirilib. İndi təəssüflər olsun ki, əzbərləməmişəm bunu ki, onları hansı ayəsinə baxsın.
Biz bir dəfə sizin din
bağlı
dinlə bağlı bir verilişə, din və qadın haqları verilişə dəvət eləyərik və qarşı tərəfdən də
onda
adam
olar. Onda mən də hemen o ayələri gətirirəm, indi yenidirəm, unutmuşam. Yəni mən ərəb şunas deyirəm, sadəcə fəlsəfə ilə məşğulam və bunun məsələsini fəlsəfi tərəfdən
bilirəm. Bilirsiniz, mən Quranı oxumamışam, yalan deyə bilmərəm. Amma mənə təəccüb gəlir ki, bütün o Quranı oxuyanlar hərəsi bir cürə onu
başa düşür.
Və bir də mənə o təəccübləndi ki, həmişə onlar deyirlər ki, bir müayisələrimiz də olubdu ki, ən demokratik din İslam dinidir. Bizim poeziyamızı da götürün, şərq poeziyasını da. Ən gözəl sözlər, ən gözəl ittihaflar qadına şərq poeziyasında edilir. Onunla belə şərqdə, gəlin etiraf eləyək də, müsəlman dünyasında doğrudan da qadınların vəziyyəti daha ağırdır, daha çətindir, hüquqları daha bozulur. Mən həmişə deyirəm ki, bu deyir, nə olsun gözəl konstitusiyası var, o konstitusiya var, o işləməyəndən sonra, bu da bunun. Nəzər olur, ən demokratik qüvvədir. Məsəl üçün, indi bu saat İranda mən bilirəm ki, evin içində qadınlar açıq, saçıq, siqaret də çəkirlər, kef eləyirlər, hər şey. Çölək çıxanda mütləq gərək qapansınlar, bağlansınlar. Və onu öz xoşu ilə eləmir çoxsu. Məcburiyyət qarşısında eləyir. Bəs bu nə deməkdir onda?
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Daha bir dinləyici yazır ki, xanımlar, İlham Əliyevin günahsız gəncləri həbs edib dama basmasına bir ana kimi münasibətinizi bilmək yaxşı olardı. Bu son günlər həbslərlə bağlı mövqeyinizi bildirməyinizi istəyirlər.
Əlbəttə ki, hər bir həbs, biz pis baxırıq buna. Mən sözün düzü bilmirəm, nə üstündə həbs olunub o cavanlar, niyə həbs olunub. Hətta ancaq ki, mən bilirəm ki, bir çox cavanlar günahsız həbsdə büyündə qalırlar. Mən sizə misal gətirə bilərəm, partizanlar var. Cavan oğlanlar gedib Çeçenistanda, Gürcüstanda öz hesablarına gediblər, təlim keçiblər ki, Qarabağda gedib partizanlıq eləsinlər. Bizə bu hava kimi, su kimi lazımdır partizan bu dəqiqə Qarabağda. Onların hamısını həbs eləmişdilər və bir neçəsi öz cəzasını çəkib çıxdı. İndi də 4 nəfər hələ ki həbsxanadadır. Onlardan biri hətta ömürlük cəza alıbdır.
Mən də münasibətimi bildirmək istəyirəm.
Çox pis münasibət.
Bir çox təəssüflər olsun ki, unutmuşam müəllifini. Bu balaca bir təmsil parçasıdır. Həmin təmsildə deyilir ki, sarvanlar karvanı ilə aşırtdılar karvanı. Birdən götürmək üstə tutdular qarışqanı. Yəni çox şey deyir, mən elə gəlir ki, bu təmsilin mənası. Bəhanə də olanda, yəni daha doğrusu bir həbsi eləyəndə də, icra eləyəndə də bir səbəb olmalıdır.
Bəli.
Ancaq bu dəqiqə elə komik səbəblər gətirirlər ki, bu qarışqa söhbətinə bənzəyir.
Mm-hmm. Və dinləyici Timur Çin Azər Avropadan yazdığını yazır. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibətilə Xədicə xanım sizi və bütün Azərbaycan analarını, qadınlarını təbrik edirəm. Çox sağ olun Timur Çin bəy. Onlara xoşbəxtlik və ailə səadəti arzulayıram, yaltaqlar istisna olmaqla. Allah insanı yaradanda qadına və kişiyə özünə məxsus özəllik verib. Qadın kişi ola bilməz, kişi isə qadın. Şəxsən mənə Avropada ziyalılar deyirlər ki, sizin ailə mədəniyyətinə biz ancaq həsəd aparırıq. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici də yazır ki, alqışlayıram Alov xanımı. Hər barədə onunla razıyam. Nə qədər tələb etsək də kişilərdən haqqımızı ala bilmirik. Acı da olsa faktdır. Ziba Xəlil yazır bunu. Bir məmləkətin ki, rəhbəri qadındır, orada kişilərin yaşamağa haqqı yoxdur. Məhəmməd Peyğəmbərə hörmətlə bəy yazır bunu. Bilmirəm, yəqin ki, Qurani Kərimdə şahidlik barədəki ayəyə yanlış təfsir verilib. Lazım gəldikdə uşaqlar da şahidlik edə bilərlər, belə yazır dinləyici. Leyla yazır, o ölkələrdə ki, 8 mart böyük bayram sayılır. Qadın hüquqları demək olar ki, mövcud deyil. Overcompensating, yəni ki, onun bədəlini yuyurlar bundan. Belə
ehtiyac qalmır da, hər hüquqlar bərabər desə ehtiyac qalmır bayram keçirmək.
Görürsüz, dinləyici yazır ki, Avropada onlara həsəd aparırlar ki, nə gözəl ailə. Bircə bilmədik ki, həsəd aparanlar kişilərdir yoxsa qadınlar.
Ailənin içini axı bilmirlər Avropalılar. Ailənin içini bilmirlər. Gözəl ailələr də var, ancaq məcburiyyət qarşısında ömürlük yaşayanlar da var axı. Bu zülümdür. Sevməyən insanlar, bir-birini sevməyən insanlar ay qonşu nə deyir, qohum nə deyir, bizim nəsildə boşanmaq yoxdur deyə dözürlər, uşaqlarıma görə dözürəm, dözürlər. Qıraqdan baxan deyir ki, bu ailədir, uşaqlar var, ola bilsin tərbiyəli uşaqlar var, ailədir. Ancaq orada qadın nələr çəkir, nə zülümlər, bir də ki, həyat bir dəfə verilir də insana. Yaşdaşdıqca adam başa düşür ki, bunları həyatı elə gerək yaşamalısan ki, sən nəyə görə indinin özündə, özündə də bu varlı ailələr arasında sövdələşmə olur. Məsəl üçün, var dövlət kənara çıxmasın deyə evləndirirlər evlatlarını, uşaqlarını. Bir çoxların onda sevgi, məhəbbət yoxdur. O da ki, düzdür, indi deyirlər ki, bu boşanmalar artıbdır, boşanmaların sayı. O da ona görə artıb ki, artmayıb, artıb ona görə ki, qadınlar dözmək istəmirlər, bir çoxları hüquqlarını uzu bilirlər, başa düşürlər ki, bu həyat bir dəfə adam insana verilibdir, nəyə görə dözməlidir, nəyə görə alçalmalıdır. Özdə ki, bir ailədəki deyilir uşaqların xətrinə, bir ailədəki uşaq ilə mütəmadi görür ki, ata ilə ananın o münasibətini, ananın alçalmasını, o evlat özü də tam bir müstəqil bir şəxsiyyət ola bilməz və ona da heç xeyir deyil, elə ailənin qorunması. Ona görə qıraqdan baxanda deyirlər ki, hə, Azərbaycanda ailələr həsəd aparırlar, ancaq ki, içərdən baxmaq lazımdır. Düzdür, mən onu da tərəfdarı deyirəm ki, heç nə üstündə bir də görsən ki, hə, ailə dağıldı, elədi. Ailəni hər vəclə qorumaq lazımdır, mütləq. Dözülməz hala çatan da onda ayrılmaq lazım.
Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda çox maraqlı bir tendensiyanın şahidi olmuşam. Türkiyəli kişilərə Azərbaycanlı qadınların ərə getməsi halını, sayını, yəni bu statistikanın çoxalmasını müzakirə edirdilər və orada Türkiyəli, yəni orada Türkiyəli kişilər, yəni Azərbaycanlı qadınlarla evlənmiş Türkiyəli kişilər sosial şəbəkələrdə yazışırlar ki, yəni Türk qadınlarının emansipasiyası Türk qadınlarına ailə üçün dözülməz hala gətirdiyi üçün onlar Azərbaycandan baş aşağı sakit, üzü yola qızları almaq istəyirlər. Doğrusu, bilmədim nə cür düşünün. Bu quldarlıqdırmı bu, yoxsa bu əksinə yaxşıdırmı bu, yəni bu cəzb edici mi edir qadını, yoxsa baş aşağı mı edir Alov xanım?
Bilirsiniz, biri var feminlik anlayışı. Yəni, əsrlər boyu qadına yüklənmiş, qadın deyərkən gözümüzün qabağına gələn mənalarla yüklənmiş anlayış. Bir də var ki, feministlik. Bunlar başqa-başqa anlayışlardır. Yəni, bəzən mən burada feministi adlandırırlar. Feministin də çox növləri var da, bilirsiniz ki, radikal feminist var, marxist feminist var, hətta dini feministlər var. Mən sadəcə olaraq o feminizmin tərəfdarıyam ki, o kişilərin hüquqlarını əlindən almasın. Yəni, bugün mən qadın haqlarından danışmağım da əslində kişiləri əzib, səlib yerinə keçmək mənasında deyil. İndi bu girişdən sonra keçirəm sizin sualınıza. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan reallığı və Azərbaycan mentaliteti elə bir səviyyə gətirib çıxardıb ki, qadını. O uşaq, o balacalığından kserikopiya kimi, səsi olmayan, ikinci dərəcəli özünü hesab edir. Məsələn, ailələrdə görür necə tərbiyə edirib uşaqları. Qız kimi və oğlan kimi anlayışlarından və o qız kimilik və oğlan kimilik anlayışlarından diqqət yetirsə, görəcək ki, qız başı aşağı olmalıdır, qız böyüyün üzünə dayanmamalıdır, qız daim qulluq eləməlidir qardaşın ailəsinə və o daim özünü başqalarına həsr eləyəndə psixoloji olaraq da özünü onlardan aşağıda duran, özünə inamsız vəziyyətdə böyür, özünü heç vaxt şəxsiyyət kimi dərk eləməyən, kimisə əksədası kimi, kimisə sözünü deyən bir vəziyyətdə.
Yəni qadına ayrılan rol budur.
Bəli, bu da çox da mənfi
vaxtımız və işə ayrılan vaxtımız da lap sondadır. Yəni artıq bitdi və təşəkkür edirəm Alov xanım, təşəkkür edirəm Fəridə xanım və ümid edirik ki, biz bir gün qadınların daha böyük cəmiyyətdə daha böyük töhfəsi də daha böyük rolu barədə danışacağıq. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.